และเป็นแชมป์รายการที่2ในปีนี้หลังจากผ่านเข้าชิงชนะเลิศทั้งหมด5รายการค่ะเอาละค่ะหมดเวลาในช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้คุณรัชพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประชุมด่วนเพื่อหารือเรื่องความรุนแรงในเมืองอาเลปโปของประเทศซีเรียการเมืองสหรัฐเข้าสู่ช่วงการโต้อภิปรายระหว่างนางฮิลลารี คลินตันและโดนัลด์ ทรัมป์ที่จะเกิดขึ้นในคืนวันจันทร์เรามีบทวิเคราะห์นะครับสื่อ Wall Street Journal รายงานว่า1ใน3ของผู้มีใช้สิทธิ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกล่าวว่าการโต้อภิปรายมีความสำคัญต่อการเลือกว่าใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของพวกตนนอกเหนือจากนั้นเรามีรายงานเรื่องสิ่งท้าทายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการงาช้างผิดกฎหมายซึ่งต้องตัดสินใจว่าจะทำลายหรือขายดีนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชาวแอฟริกันอเมริกันที่เปิดอย่างเป็นทางการที่กรุงวอชิงตันช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประชุมฉุกเฉินในวันอาทิตย์กรณีจำนวนผู้เสียชีวิตที่เมืองอาเลปโปของซีเรียเพิ่มขึ้นสูงมากการประชุมนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เครื่องบินรบของรัสเซียโจมตีพื้นที่ที่ถูกควบคุมโดยกลุ่มกบฏในเมืองดังกล่าวนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินางสแมนธาพาวเวอร์กล่าวว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีซีเรียนายบาชาร์อัลอาซาดเห็นชัดเจนว่าการใช้กำลังทหารเป็นทางออกของปัญหาเธอกล่าวว่ารัฐบาลซีเรียต้องการใช้กำลังควบคุมพื้นที่ในซีเรียทั้งหมดโดยไม่สนว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะมีผลกระทบอย่างไรตามมาต่อซีเรียนะครับในการประชุมครั้งนี้สหรัฐฝรั่งเศสและอังกฤษเป็นผู้เรียกประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อที่จะกดดันให้รัสเซียช่วยควบคุมซีเรียซึ่งเป็นพันธมิตรของรัสเซียให้หยุดการโจมตีไปในพื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ 275,000 คนในเมืองอาเลปโปการโจมตีนั้นรวมถึงการใช้ขีปนาวุธและการทิ้งระเบิดซึ่งทำให้ตึกต่างๆนั้นพังลงและท้องถนนเต็มไปด้วยซากตึกที่พังลงมานะครับสหประชาชาติกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต213คนจากการโจมตีทูตสแมนธาพาวเวอร์ของสหรัฐประจำสหประชาชาติบอกว่าการโจมตีเกิดขึ้นกว่า150ครั้งในช่วง3วันที่ผ่านมาเธอกล่าวหารัสเซียกับซีเรียนะครับว่าโจมตีแบบเต็มรูปแบบเพื่อที่จะยึดเมืองอาเลปโปคืนจากกลุ่มกบฏนะครับทูตอังกฤษประจำสหประชาชาติแมทธิวไรครอฟกล่าวว่ารัสเซียนั้นควรที่จะสร้างไม่ใช่ทำลายเงื่อนไขที่มีความจำเป็นซึ่งจะนำไปสู่การเจรจาหาทางออกในซีเรียครับด้านตัวแทนของรัสเซียวิทาลีชอร์กินซึ่งเป็นทูตของรัสเซียประจำสหประชาชาติบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวในซีเรียนั้นมีการระเบิดอย่างไม่เลือกเป้าหมายและการนำความสงบสุขกลับคืนมานั้นเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ส่วนตัวแทนจากซีเรียสเตฟานเดมุสราซึ่งเป็นตัวแทนของสหประชาชาติที่ทำงานในซีเรียนะครับบอกว่าแหล่งข่าวในพื้นที่กล่าวว่าไม่สามารถนับจำนวนการโจมตีในเมืองอาเลปโปได้เขาเรียกร้องให้ว่าอย่าหมดหวังกับการเจรจาหยุดยิงและขอให้คณะมนตรีความมั่นคงช่วยกดดันให้หยุดความรุนแรงเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์และเปิดทางให้หน่วยบรรเทาความเดือดร้อนนั้นเข้าถึงพื้นที่และประชาชนนะครับและที่สหรัฐครับนางฮิลลารี คลินตันผู้ลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครต กับนายโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของรีพับลิกันกำลังเตรียมตัวเผชิญหน้ากันรอบแรกในการโต้อภิปรายซึ่งจะแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์ทั่วประเทศในเมืองเฮมสเตดของรัฐนิวยอร์กค่ำคืนวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นครับคาดว่าการโต้อภิปรายระหว่างนางคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้จะเป็นรายการที่คนติดตามมากที่สุดครั้งหนึ่งครับและอาจจะกระทบต่อผลกระทบผลลัพธ์ของการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของอเมริกาที่มีการแข่งขันสูงอยู่ในขณะนี้ผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
การโต้อภิปรายกันหนแรกนี้จะเป็นนาทีสำคัญสำหรับนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันค่ะซึ่งได้เร่งทำคะแนนเสียงตีตื้นขึ้นมาไม่ห่างจากนางฮิลลารีคลินตันคู่แข่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
We will make America strong again We will make America safe again And we will make America great againThank you. God bless you. Thank you.
นายทรัมป์บอกว่าเขาจะทำให้อเมริกากลับไปรุ่งเรืองอีกครั้งสร้างความปลอดภัยให้หวนคืนมาอีกครั้งและจะทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งตนขอขอบคุณทุกคนและขอให้พระเจ้าคุ้มครองค่ะส่วนนางคลินตันจะใช้การปราศัยโต้วาทีกับคู่แข่งครั้งแรกนี้ในการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สนับสนุนและจะเน้นย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างเศรษฐกิจอเมริกาที่ให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม
We're all of value in the United States of America, the greatest country in the world. We believe everyone is created equal.
นางคลินตันกล่าวว่าคนทุกคนล้วนมีคุณค่าในสหรัฐประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันแมทธิวดาลเล็กนักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าการโต้อภิปรายของผู้ลงชิงตำแหน่งจะมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งค่ะ
Right now the election is closer than a lot of people anticipated
เขากล่าวว่าการเลือกตั้งใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วและการโต้อภิปรายของคู่แข่งมีความสำคัญมากสำหรับผู้ชิงชัยทั้งสองคนด้านเจอร์มี่เมเยอร์นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันกล่าวว่าการถ่ายทอดการโต้อภิปรายระหว่างผู้ลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐมีขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1960ระหว่างนายริชาร์ดนิกสันกับนายจอห์นเคนเนดี
In a normal year the debates are one of the only ways to move the needles after the convention
เขากล่าวว่าปกติแล้วการโต้อภิปรายเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีที่ช่วยปรับสังเวียนการแข่งขันหลังจากได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของแต่ละพรรคแล้วและจะมีคนอเมริกันจำนวนมากขึ้นที่สนใจติดตามดูการโต้อภิปรายค่ะทั้งนายทรัมป์และนางคลินตันต่างทำได้ดีในการปราศัยหาเสียงในการเลือกตั้งเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกตัวแทนพรรครอบแรกในช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่สตีเวนเวนจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ชี้ว่าบุคลิกที่คาดเดาได้ยากของทรัมป์กลายเป็นสิ่งที่ท้าทายมากสำหรับนางคลินตันค่ะ
The thing about Donald Trump is thatHe is not as disciplined as Hillary Clinton.
เขากล่าวว่าทรัมป์ไม่มีแนวทางที่เคร่งครัดและสุขุมไม่เท่ากับนางคลินตันหากนายทรัมป์ไม่พอใจอะไรเขามักจะตอบโต้กลับอย่างไม่ไว้หน้าค่ะเจอร์มี่เมเยอร์นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยจอร์จเมสันชี้ว่าผู้ลงแข่งขันทั้งสองคนต่างได้รับคะแนนนิยมที่ต่ำจากผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการโต้อภิปรายจะให้ทั้งโอกาสและความเสี่ยงค่ะ
What a debate can doIs give a candidate a second chance to make a different impression or cement a negative impression.
เขากล่าวว่าการโต้อภิปรายเป็นเหมือนโอกาสที่สองสำหรับผู้แข่งขันในการทำให้คะแนนนิยมดีขึ้นหรืออาจจะทำให้ลดลงก็ได้ค่ะผู้ชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งสองคนจะโต้อภิปรายกันถึง3ครั้งในขณะที่จะมีการโต้อภิปรายแบบเดียวกันนี้1ครั้งเท่านั้นสำหรับผู้ลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคือนายทิมเคนจากพรรคเดโมแครตและนายไมค์เพนซ์จากพรรครีพับลิกันค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและยังเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนะครับสื่อของสหรัฐซึ่งก็คือหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่า1ใน3ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐเห็นว่าการโต้อภิปรายระหว่างโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตัน3ครั้งที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความสำคัญต ่อการตัดสินใจของพวกตนว่าจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีนะครับในกลุ่มดังกล่าวมีผู้ที่เป็นฝ่ายริพับลิกันมากกว่าเดโมแครตเล็กน้อยข้อมูลดังกล่าวนั้นมาจากการทำสำรวจโดย Wall Street Journal และ NBC News นะครับผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มสำคัญนั้นมีเป็นปัจจัยที่นางฮิลลารี่คลินตันนั้นเฝ้ามองเพราะต้องการที่จะได้เสียงสนับสนุนจากกลุ่มคนเหล่านั้นนะครับโดยที่ผู้ที่บอกว่าการโต้อภิปรายมีความสำคัญต่อพวกตนนั้นร้อยละ49เป็นคนเชื้อสายฮิสแปนิกหรือที่มีเชื้อสายมาจากละตินอเมริกันครับส่วนร้อยละ42นั้นเป็นชาวแอฟริกันอเมริกันและ 39% เป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งที่อายุต่ำกว่า35ปีนะครับเชื่อว่าการโต้อภิปรายกันวันจันทร์จะเป็นการโต้อภิปรายที่มีคนเฝ้าชมมากที่สุดนะครับการสำรวจครั้งนี้โดย Wall Street Journal และ NBC News มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,000 คนในช่วงวันที่16ถึง19กันยายนนี้ครับยังอยู่ที่กรุงวอชิงตันนะครับรัฐสภาอเมริกันกำลังเผชิญกับเส้นตายที่ต้องอนุมัติการยืดแผนใช้จ่ายงบประมาณวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับที่ผ่านมาฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันไม่สามารถหาข้อตกลงกันได้เรื่องการยืดระยะเวลาใช้จ่ายงบประมาณแบบชั่วคราวซึ่งไม่ต้องพูดถึงความขัดแย้งของทั้งสองพรรคในเรื่องแผนใช้จ่ายงบประมาณสำหรับทั้งปีนะครับความไม่ลงรอยกันนี้ดูเหมือนว่าได้กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำทุกปีในวงการการเมืองสหรัฐและทำให้ความกังวลที่ต้องมีการปิดหน่วยงานของรัฐชั่วคราวหรือที่เรียกว่า government shutdown นั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าหน่วยงานเหล่านั้นอาจจะไม่มีงบประมาณมาใช้ด้าน Mitch McConnell ผู้นำเสียงข้างมากในสภาจากพรรค Republican กล่าวว่าขณะนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังหารือกันเพื่อที่จะหาทางออกเป็นงบประมาณระยะสั้นหรือที่เรียกว่า continuing resolution นะครับการเจรจาหลังฉากขณะนี้เป็นเรื่องของการพูดคุยกันถึงเงินที่จะใช้สำหรับมาตรการรับมือซิก้าไวรัสในสหรัฐรวมถึงการให้เงินสนับสนุนเมืองที่น้ำดื่มมีสารพิษเจือปนแห่งหนึ่งในอเมริกานะครับทั้งนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์บอกว่าความไม่มั่นคงด้านงบประมาณของสหรัฐในขณะนี้มีผลต่อความต่อเนื่องในการวางแผนและการใช้งบประมาณภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและในเชิงกลาโหมตนเห็นว่าการที่งบประมาณไม่สามารถผ่านสภาเป็นเรื่องที่พันธมิตรสหรัฐไม่เข้าใจและศัตรูก็ยิ่งได้ใจส่วนทหารอเมริกันก็ถูกบั่นทอนกำลังใจอย่างไม่ยุติธรรมนะครับครับก่อนที่เราจะไปพักกันครับมาฟังข่าวจากฝั่งตะวันตกของประเทศบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับตัวชายวัย20ปีผู้ต้องสงสัยยิงสังหารเหยื่อ5รายในวันศุกร์นะครับเขาถูกจับตัวในวันเสาร์หรือเกือบ24ชั่วโมงหลังจากที่ตำรวจพยายามล่าตัวชายผู้นี้เขาชื่อนายอาร์แคนเซตินแห่งเมืองโอ๊คฮาร์เบอร์ของรัฐวอชิงตันเขาเป็นผู้อพยพเข้ามาสหรัฐที่มีเชื้อสายตุรกีขณะที่เหตุจูงใจของเหตุการณ์ครั้งนี้นั้นยังไม่เป็นที่เปิดเผยนะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่านายเซตินถูกจับที่เมืองโอ๊คฮาร์เบอร์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้เบาะแสว่าเขาอยู่ในบริเวณดังกล่าวตำรวจกล่าวว่านายเซตินนั้นยิงสังหารสตรี4รายและชายอีก1คนที่ห้างเมซี่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคาสเคดมอลล์ในเมืองเบอร์ลิงตันซึ่งอยู่100กิโลเมตรทางเหนือของนครซีแอตเทิลครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรายังมีสาระอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจับงาช้างผิดกฎหมายมานำเสนอครับ Voice of America
Washington.
ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการขณะเดียวกันที่การประชุมขององค์กรอนุรักษ์การค้าสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์หรือ CITES เริ่มต้นขึ้นแล้วในวันเสาร์ที่ผ่านมาประเด็นสำคัญที่การประชุมจะต้องตัดสินคือควรอนุญาตให้ขายงาช้างที่ถูกจับยึดมาเพราะเป็นงาช้างผิดกฎหมายหรือไม่นะครับจิลครีกส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไนโรบีและคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังครับ
ค่ะเมื่อเร็วๆนี้เคนยาเผางาช้าง105ตันและนอร์แรด 1.35 ตันทิ้งเพื่อแสดงว่างาช้างไม่มีค่าแก่ผู้ใดนอกจากช้างนะคะและประธานาธิบดีอูฮูรูเคนยัตตาของเคนยาได้ให้คำมั่นว่าเคนยาจะสนับสนุนมาตรการห้ามการค้างาช้างทั้งหมดในการประชุมของไซทิสครั้งนี้รัฐมนตรีจูดี้วาคุนกูของกระทรวงสิ่งแวดล้อมน้ำและทรัพยากรธรรมชาติของเคนยาอธิบายเพิ่มเติมว่า
So our philosophy has been to burn the entire stockpile because this is one way of demonstratingto the world that if you offer
เธอกล่าวว่าปรัชญาของเคนยาในการเผางาช้างที่มีทั้งหมดนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่แสดงต่อโลกนะคะว่าถ้ายอมให้มีการค้างาช้างจะเป็นการสร้างความเข้าใจผิดว่ามีงาช้างให้ซื้อหาได้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่างาช้างนี้จะทำให้ช้างสูญพันธุ์ได้ในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีช้างถูกฆ่าเอางานับหมื่นๆตัวเพื่อสนองความต้องการของตลาดในเอเชียผลการสำรวจช้างในช่วงระหว่างปีคศ2007ถึง2014แสดงให้เห็นว่าจำนวนช้างในแอฟริกาลดลงราวๆ 30% และ30ประเทศในทวีปแอฟริการวมทั้งเคนยาต้องการให้มีการห้ามค้างาช้างทั่วโลกแต่นามิเบียและซิมบับเวรวมทั้งแอฟริกาใต้ได้ทำคำร้องผ่านไซทิสขอสิทธิ์ที่จะขายงาช้างในสต็อกของตนโดยให้เหตุผลว่าจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการอนุรักษ์นะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของซิมบับเวกล่าวหาบางประเทศที่ไม่มีช้างว่าเข้าเป็นสมาชิกของไซทิสเพื่อยับยั้งไม่ให้ประเทศที่มีงาช้างขายทรัพย์สินของตนส่วนแอฟริกาใต้ให้เหตุผลว่าการทำลายงาช้างทำให้มีงาช้างน้อยลงทำให้ราคางาช้างในตลาดมืดสูงขึ้นและกระตุ้นหนุนให้มีการลักลอบฆ่าช้างเอางามากขึ้นไปอีกอย่างไรก็ตามเคนยาโต้ว่าได้เคยอนุญาตให้ขายงาช้างกันได้หนึ่งครั้งและไม่ได้แก้ปัญหาอย่างที่พูดไว้รวมทั้งยังทำให้มีการฆ่าช้างเอางาในบางประเทศเพิ่มขึ้นด้วยนายฟิลิปมูรูธีรองประธานฝ่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ของมูลนิธิชีวิตสัตว์ป่าในแอฟริกาเห็นด้วยกับจุดยืนของเคนยาค่ะ
It is very very hard to distinguish between legal and illegal ivory and that means that having a legal supply
เขาบอกว่าเป็นการยากที่จะแยกแยะงาช้างถูกกฎหมายจากที่ผิดกฎหมายซึ่งหมายความว่าการมีอุปทานงาช้างถูกกฎหมายในตลาดทำให้มีการฆ่าช้างเอางาตลอดกาลและว่าผลประโยชน์จากการค้านี้ตกอยู่กับคนเพียง 2-3 คนในขณะที่กีดขวางการทำมาหากินของชุมชนและทำให้ประชาชนตกอยู่ในความทุกข์ยากต่อไปนอกจากเรื่องงาช้างแล้วการประชุมของไซทิสครั้งนี้ยังจะมีการเจรจาเรื่องการจำกัดและการอนุญาตการค้าที่เกี่ยวข้องกับสัตว์พันธุ์อื่นๆอีกเกือบ500ประเภทค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตาม VOA ได้ที่ Facebook VOA Thai ท่านสามารถดาวน์โหลดสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันของเราได้ด้วยนะครับโดยที่ไปที่ VOA และเลือกภาคภาษาไทยครับ
VOA
ครับก่อนไปฟังข่าวปิดท้ายวันนี้จากคุณทักษิณานะครับมาที่เรื่องความสูญเสียในวงการกีฬาเบสบอลของสหรัฐครับ พิตเชอร์ของทีมไมอามี่มาลินส์โฮเซ่เฟอร์นันเดสเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางเรือที่ชายฝั่งของนครไมอามี่ในรัฐฟลอริดานะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเฟอร์นันเดสวัย24ปีเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุครั้งนี้เรือของเขาพุ่งเข้าชนเครื่องกีดกั้นที่เป็นหินด้วยความรุนแรงนะครับนักกีฬาเบสบอลผู้นี้เกิดที่ประเทศคิวบาและเดินทางมาสหรัฐพร้อมกับแม่ของเขาเมื่อตนอายุ15ปีเท่านั้นนะครับเฟอร์นันเดสนั้นได้รับคัดเลือกให้เป็นเมเจอร์ลีกออลสตาร์ประจำปี2013และ2016รวมทั้งถูกเลือกให้ได้รับรางวัลดาวรุ่งแห่งปีเมื่อ3ปีก่อนด้วยนะครับและด้วยเหตุความสูญเสียครั้งนี้การแข่งขันเบสบอลระหว่างไมอามี่มาลินส์กับแอตแลนตาเบรฟส์นั้นในวันอาทิตย์ถูกยกเลิกไปครับปิดท้ายวันนี้ครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในคำปราศัยประจำสัปดาห์เมื่อวันเสาร์ถึงพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันแห่งใหม่หรือ National Museum of African American History and Cultureที่เพิ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเป็นไอคอนแห่งใหม่ของชาวอเมริกันที่ตั้งอยู่ใน National Mall หรือสนามหลวงของกรุงวอชิงตันนะครับผู้สื่อข่าวเมริซ่าเมลตันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะนำเสนอส่งท้ายวันนี้ครับ
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติและวัฒนธรรมคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันนี้บอกเล่าเรื่องราวและประวัติของอเมริกาต่างไปจากที่บอกเล่ากันมาตลอดค่ะผู้นำสหรัฐกล่าวว่าคนเรามักสืบทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับคนสำคัญสำคัญที่เป็นผู้ก่อตั้งประเทศแต่บ่อยครั้งจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามเรามักจะเลือกที่จะไม่เอ่ยถึงประสบการณ์ของคนอีกหลายล้านคนในประวัติศาสตร์ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่นี้เสนอให้สร้างขึ้นโดยอดีตทหารผิวสีกลุ่มหนึ่งที่รบในสงครามกลางเมืองของสหรัฐและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากรอคอยกันมาเป็นเวลานานค่ะหลังงานเลี้ยงรับรองผู้มีส่วนร่วมในการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ทำเนียบขาวทางพิพิธภัณฑ์ได้เปิดประตูต้อนรับประชาชนในสุดสัปดาห์นี้และจัดงานเทศกาลนอกอาคารร่วมด้วยนิโคลัสลอเรนซ์และภรรยาผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์จากไมอามี่บอกว่ารอคอยวันนี้มานานมากแล้วตนเองได้ยินเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นี้มาก่อนจะเริ่มมีการก่อสร้างเสียอีกและได้ติดตามข่าวคราวทาง Facebook มาตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมาเขาได้สั่งจองตั๋วเข้าชม24ใบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ที่แจกจ่ายหมด 30,000 ใบภายใน45นาทีเขาบอกว่ารู้สึกโชคดีมากที่ได้เข้าชมค่ะเรื่องราวหลายๆเรื่องที่บอกเล่าในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นเรื่องที่หลายคนไม่อยากจะคิดคำนึงถึงนะคะชั้นล่างสุดของพิพิธภัณฑ์นำเสนอเรื่องราวการเดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเหนือของชาวแอฟริกันในฐานะทาสชาวแอฟริกันเหล่านี้ตกเป็นสมบัติของชาวนาผิวขาวนานหลายชั่วอายุคนนานกว่า200ปีค่ะการแบ่งแยกที่ระบบทาสก่อให้เกิดขึ้นนี้ปรากฏให้เห็นตลอดตั้งแต่ขบวนการเรียกร้องสิทธิพลเมืองในอเมริกาในยุค1960และขบวนการ Black Lives Matter ในปัจจุบันที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างตำรวจอเมริกันผิวขาวกับชาวอเมริกันผิวสีค่ะโลนี่บันช์ผู้อำนวยการด้านการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่ปี2005หรือ11ปีที่แล้วกล่าวว่าหน้าตาของพิพิธภัณฑ์จะออกเป็นสีดำเพื่อสะท้อนให้เห็นความดำมืดของเรื่องราวในอดีตที่นำเสนอค่ะเขากล่าวว่าประวัติศาสตร์ของอเมริกาจะต้องมีเรื่องเลวร้ายที่เป็นรอยด่างที่คนไม่อยากจะพูดถึงคนไม่อยากให้ความสำคัญคนละเลยและมองข้ามแต่เขาต้องการชี้ให้เห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นี้ค่ะนอกจากนี้นะคะจุดที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์เพื่อประวัติและวัฒนธรรมของคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันยังช่วยเตือนใจถึงอดีตที่เลวร้ายนี้ด้วยค่ะเพราะสร้างขึ้นในจุดที่เคยเป็นที่กักขังทาสก่อนจะถูกซื้อหรือถูกขายภายในพิพิธภัณฑ์นะคะมีการนำเสนอของเก่าสะสมหลายพันชิ้นซึ่งได้รับมาจากชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่มีชื่อเสียงและประชาชนทั่วไปโดยจะผลัดนำมาเสนอเป็นชุดๆตัวอย่างของเก่าสะสมนี้รวมถึงตรวนทาสที่มาจากกลางยุค1800ที่โอเปร่าวินฟรีย์พิธีกรรายการโชว์และเจ้าของสื่อเป็นผู้บริจาค ข้าของหลายชิ้นที่ขุดค้นได้จากเรือขนท่าที่จมลงในชายฝั่งของแอฟริกาใต้ทรัมเป็ตของลุยส์อาร์มสตรองนวมของนักมวยแชมป์โลกผู้ล่วงลับโมฮัมหมัดอาลีและรวมทั้งรองเท้ากีฬาหนึ่งคู่ของชาคิลโอนีลค่ะในขณะที่เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่พิพิธภัณฑ์นำเสนอจะเป็นเรื่องที่สร้างความเจ็บปวดประธานาธิบดีโอบามากับนายบันช์กล่าวว่าเรื่องราวของชาวอเมริกันผิวสีเป็นเรื่องที่คนอเมริกันทุกคนควรจะรับรู้คุณลอเรนซ์ผู้เข้าชมเห็นด้วยเขาบอกว่าการเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนอเมริกันผิวสีในอดีตช่วยให้เราเข้าใจความเป็นชาติของอเมริกาในปัจจุบันค่ะแม้ว่าประวัติศาสตร์ที่ได้เรียนรู้จะแสนเจ็บปวดจนคนขาวหลายคนอาจจะไม่อยากจะรับรู้เขากล่าวว่าการละเลยไม่ยอมรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จะเป็นอุปสรรคของการพัฒนาต่อไปข้างหน้าทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
วันนี้บรรยากาศคนอเมริกันเนี่ยความสนใจต่อการฟังการดีเบตการโต้อภิปรายและการหาเสียงของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ2คนนี่เป็นยังไงบ้างคุณรัตพล
ก็สื่อสหรัฐก็ถ้าเป็นสื่อข่าวก็ไม่ต้องพูดเรื่องอื่นนะตอนนี้ นับถอยหลัง เป็นรายนาทีไปเลยว่าอีกกี่ชั่วโมงจะถึงเวลาที่จะมีการดีเบตแล้วก็ตามห้างร้านต่างๆที่เดินวันนี้เดินไปตามท้องถนนแถวในเมืองเนี่ยหลายร้านครับบอกว่ามีเปิดให้คนมาดูให้มาฟังการโต้อภิปรายครั้งนี้สดที่ร้านของตน
หมายถึงร้านขายเหล้าใช่ไหมครับ
ใช่
ถือว่าเป็นเหมือนกับเป็นสปอร์ตบาร์อย่างหนึ่ง
เหมือนช่วงกีฬามหากรรมกีฬานะคะเป็นจุดขายให้คนมานั่ง
ใช่ค่ะ
ค่ะกิจกรรมการเมืองก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันขนาดเป็นจุดขายของร้านอาหารเลยใช่ไหมคะ
เพราะว่าเหมือนเขาก็ทำให้เป็นกีฬาอย่างหนึ่งนะ
เขาเรียก blood sport
ใช
่ค่ะแล้วเวลานี้เนี่ยดูแล้วคุณนิตยากลุ่มคนที่หลากหลายดิฉันก็เห็นการวิเคราะห์จากหลายสำนักนะคะในที่สุดแล้วเนี่ยสำนัก VOA มีข้อมูลยังไงคะ
เรียกไม่ได้ค่ะก็บอกไม่ได้เพราะว่าคนที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยมันถูกซอยยิบเลยนะคะเซี่ยวนี้เป็นคนเชื้อสายนี้นะคะแล้วอยู่ในกลุ่มอายุนี้นะคะเรียกว่านักวิเคราะห์เขาซอยจนคนที่ตามดูเนี่ยบอกว่างง
อย่างน้อย อย่างน้อยข่าวเล็กๆอาจจะเป็นว่าคนเข้าชมคือใครเพราะว่าฝ่ายฮิลลารี คลินตันบอกว่าจะเชิญปรปักษ์คนสำคัญของโดนัลด์ทรัมป์ให้มานั่งแถวหน้า
โอ้โอเคซึ่งก็คือใคร
คิวบัน
อ๋อมาร์คคิวบัน
เ
จ้าของเจ้าของทีมบาสเกตบอลมีชื่อ
ของเท็กซัสส่วนฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์ก็ตอบโต้ด้วยการทวีตกลับบอกว่าเอ้ยหรือเราจะไปเชิญอดีตสตรีที่มีข่าวอื้อฉาวกับประธานาธิบดีบิลคลินตันมานั่งแถวหน้
า
เพื่อเป็นการตอบโต
้มันก็แสดงระดับของคนนะนะ
กลายเป็นมาเล่นเรื่องนี้ไปแทน
ค่ะ
แล้วเป็นน่าจะเป็นลบต่อผู้หาเสียงทั้งคู่เลยนะคะไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ส่งเสริมให้คนรักหรือสนับสนุนกันมากขึ้น
ใช่ครับถือว่าเป็นคือเขาคิดละเอียดถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อคนที่โต้อภิปรายปัจจัยด้านกำลังใจหรือว่าทางจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆเอามานับรวมเป็นยุทธศาสตร์ของการโต้อภิปรายทั้งนั้น
ค่ะแม้น่าสนใจก็คงได้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะเป็นประเด็นสำคัญที่ชาวโลกก็จับตามองการบทบาทก้าวย่างครั้งสำคัญครั้งนี้วันนี้ขอบคุณดีๆจาก VOA นะคะนำโดยคุณรัตพลคุณนิตยาและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 นะคะวันนี้เรื่องราวของการใช้ยาในบ้านเรายังเป็นปัญหาอยู่นะคะการใช้ยาวิธีคิดเกี่ยวกับยาคนเรายังคิดว่า